Kitabu cha Luka sura ya kwanza mstari wa kwanza. Wengi wamejitahidi kuweka katika mpangilio simulizi kuhusu masuala ambayo yametimizwa kati yetu. Mstari wa pili. Kama walivyotupatia sisi ambao tangu mwanzo ni mashahidi wa macho na watumishi wa ujumbe. Mstari wa tatu. Hivyo nami pia baada ya kuchunguza kwa uangalifu chanzo cha mambo haya yote tokea mwanzo, nimeona ni vema kwangu pia kukuandikia katika mpangilio wake, mheshimiwa Theofilo. Mstari wa nne. Ili kwamba uweze kujua ukweli wa mambo uliofundishwa. Mstari wa tano. Katika siku za Herode, mfalme wa Yudea, palikuwa na kuhani fulani aliyeitwa Zakaria, wa ukoo wa Abia. Mke wake alitoka kwa binti za Haruni, na jina lake aliitwa Elizabeti. Mstari wa sita. Wote walikuwa wenye haki mbele za Mungu, walitembea bila lawama katika amri zote na maagizo ya Bwana. Mstari wa saba. Lakini hawakuwa na mtoto, kwa sababu Elizabeti alikuwa tasa, na kwa wakati huu wote wawili walikuwa wazee sana. Mstari wa nane. Sasa ilitokea kwamba Zakaria alikuwa katika uwepo wa Mungu akiendelea na wajibu wa kikuhani katika utaratibu wa zamu yake. Mstari wa tisa. Kulingana desturi ya kuchagua ni kuhani yupi atakaye hudumu, alikuwa amechaguliwa kwa kura kuingia katika hekalu la Bwana, na hivyo angefukiza uvumba. Mstari wa kumi. Kundi lote la watu lilikuwa likiomba nje wakati wa kufukiza kwa uvumba. Mstari wa kumi na moja. Sasa malaika wa Bwana alimtokea na kusimama upande wa kulia wa madhabahu ya kufukizia. Mstari wa kumi na mbili. Zakaria alitishika alipomuona, hofu ikamwangukia. Mstari wa kumi na tatu. Lakini malaika akamwambia, usiogope Zakaria, kwa sababu maombi yako yamesikika. Mke wako Elizabeti atakuzalia mwana, jina lake utamwita Yohana. Mstari wa kumi na nne. Utakuwa na furaha na uchangamfu, na wengi watafurahia kuzaliwa kwake. Mstari wa kumi na tano. Kwa kuwa atakuwa mkuu mbele ya macho ya Bwana, hata kunywa divai au kinywaji kikali, na atakuwa amejazwa na Roho Mtakatifu tangu tumboni mwa mama yake. Mstari wa kumi na sita. Na watu wengi wa Israeli watageuzwa kwa Bwana Mungu wao. Mstari wa kumi na saba. Atakwenda mbele za uso wa Bwana katika roho na nguvu za Elia. Atafanya hivi ili kurejesha mioyo ya baba kwa watoto, ili kwamba wasiotii wataenda katika hekima ya wenye haki. Atafanya hivi kuweka tayari kwa Bwana watu ambao wameandaliwa kwa ajili yake. Mstari wa kumi na nane. Zakaria akamwambia malaika, nitawezaje kujua hili, kwa sababu mimi ni mzee na mke wangu miaka yake imekuwa mingi sana? Mstari wa kumi na tisa. Malaika akajibu na kumwambia, mimi ni Gibraeli ambaye husimama mbele za Mungu, nilitumwa kukuletea habari hii njema. Mstari wa ishirini. Natazama, hutaongea, utakuwa kimya, hutaweza kuongea mpaka siku ile mambo haya yatakapotokea. Hii ni kwa sababu ulishindwa kuamini maneno yangu ambayo yatatimizwa kwa wakati mwafaka. Mstari wa ishirini na moja. Sasa watu walikuwa wakimsubiri Zakaria, walishangazwa kwa kutumia muda mwingi hekaluni. Mstari wa ishirini na mbili. Alipotoka nje hakuweza kuongea nao, wakatambua kwamba alikuwa amepata maono alipokuwa hekaluni. Aliendelea kuonyesha ishara na alibaki kimya. Mstari wa ishirini na tatu. Ikatokea kwamba siku za huduma yake zilipokwisha, aliondoka kurudi nyumbani kwake. Mstari wa ishirini na nne. Baada ya Zakaria kurudi nyumbani kutoka kwenye huduma yake hekaluni, mke wake akawa mjamzito. Naye hakutoka nyumbani mwake kwa muda wa miezi mitano. Akasema, mstari wa 25. Hili ndilo ambalo Bwana amefanya kwangu alipotazama kwa upendeleo ili kuiondoa aibu yangu mbele za watu. Mstari wa 26. Sasa katika mwezi wa 6 wa mimba Elizabeti, Mungu alimwambia malaika Gabrieli kwenda kwenye mji wa Galilaya uitwao Nazareti. Mstari wa 27. Kwa bikira aliyekuwa ameposwa na mwanamume ambaye jina lake Yusufu. Yeye alikuwa wa ukoo wa Daudi na jina la bikira huyo lilikuwa Mariamu. Mstari wa 28. Akaingia nyumbani kwake na akasema, salamu wewe uliyepokea neema kuu, Bwana amependezwa nawe. Mstari wa 29. Lakini maneno ya malaika yalimchanganya na hakuelewa kwa nini malaika alisema salamu hii ya ajabu kwake. Mstari wa 30. Malaika akamwambia, usiogope Mariamu, maana umepata neema kutoka kwa Mungu. Mstari wa 31. Natazama utabeba mimba katika tumbo lako na utazaa mwana, nawe utamwita jina lake Yesu. Mstari wa 32. Atakuwa mkuu na ataitwa mwana wa aliye juu sana. Bwana Mungu atampa kiti cha enzi cha Daudi baba yake. Mstari wa 33. Atatawala juu ya ukoo wa Yakobo milele na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Mstari wa 34. Mariamu akamwambia malaika, hili litatokea kwa namna gani, maana sijawahi kulala na mwanaume yeyote. Mstari wa 35. Malaika akajibu na kumwambia, Roho Mtakatifu atakujia juu yako na nguvu ya aliye juu sana itakuwa juu yako. Kwa hiyo mtakatifu atakayezaliwa ataitwa mwana wa Mungu. Mstari wa 36. Natazama ndugu yako Elizabeti ana ujauzito wa mwana kwenye umri wake wa uzee. Huu ni mwezi wa 6 kwake ambaye alikuwa anaitwa tasa. Mstari wa 37. Maana hakuna lisilowezekana kwa Mungu. Mstari wa 38. Mariamu akasema, tazama mimi ni mtumishi wa kike wa Bwana, acha iwe hivyo kwangu sawasawa na ujumbe wako. Kisha malaika akamwacha. Mstari wa 39. Ndipo katika siku hizo Mariamu aliondoka na kwa haraka alikwenda katika nchi ya vilima kwenye mji katika nchi ya Yudea. Mstari wa 40. Alikwenda nyumbani kwa Zakaria na akamsalimia Elizabeti. Mstari wa 41. Ikawa Elizabeti aliposikia kule kwa mkia kwake Mariamu, kitoto kichanga kikarukaruka ndani ya tumbo lake. Elizabeti akajazwa na Roho Mtakatifu. Mstari wa 42. Akapaza sauti yake na kusema kwa sauti kuu, umebarikiwa wewe zaidi miongoni mwa wanawake na mtoto aliyemo tumboni mwako amebarikiwa. Mstari wa 43. Nimekuaje kwangu kwamba mama wa Bwana wangu anijilie mimi? Mstari wa 44. Maana iliposikika sauti ya kuamkia kwako ilipoingia masikioni mwangu, kitoto kichanga kikarukaruka kwa furaha. Mstari wa 45. Na amebarikiwa mwanamke yule ambaye aliamini ya kwamba ungetokea ukamilifu wa mambo yale aliyoambiwa kutoka kwa Bwana. Mstari wa 46. Mariamu akasema, nafsi yangu inamsifu Bwana. Mstari wa 47. Na roho yangu imefurahi katika Mungu mwokozi wangu. Mstari wa 48. Kwa maana ameniangalia hali ya chini ya mtumishi wake wa kike. Tazama tangu sasa katika vizazi vyote wataniita mbarikiwa. Mstari wa 49. Kwa kuwa Mwenye nguvu amenitendea makuu na jina lake ni takatifu. Mstari wa 50. Na rehema yake inadumu toka kizazi hata kizazi kwa wale wa mwogopao. Mstari wa 51. Amefanya nguvu kwa mkono wake, amewatawanya wale ambao walijivuna juu ya mawazo ya mioyo yao. Mstari wa 52. Amewashusha chini wana wa wafalme toka katika viti vyao vya enzi na kuwainua juu walio na hali ya chini. Mstari wa 53. Aliwashibisha wenye njaa kwa vitu vizuri, bali matajiri amewafukuza mikono mitupu. Mstari wa 54. Ametoa msaada kwa Israeli mtumishi wake ili kukumbuka kuonesha rehema. Mstari wa 55. Kwa Abrahamu na uzao wake milele. Mstari wa 56. Mariamu alikaa na Elizabeti yapata miezi mitatu hivi, ndipo akarudi nyumbani kwake. Mstari wa 57. Sasa wakati ulikuwa umewadia kwa Elizabeti kujifungua mtoto wake, na akajifungua mtoto wa kiume. Mstari wa 58. Jirani zake na ndugu zake walisikia jinsi Bwana alivyoikuza rehema kwake, na wakafurahi pamoja naye. Mstari wa 59. Sasa ilitokea siku ya 8 kwamba walikuja kumtahiri mtoto, ingewapasa kumwita jina lake Zakaria kwa kuzingatia jina la baba yake. Mstari wa 60. Lakini mama yake akajibu na kusema, hapana, ataitwa Yohana. Mstari wa 61. Wakamwambia, hakuna hata mmoja katika ndugu zako anayeitwa kwa jina hili. Mstari wa 62. Wakamfanyia ishara baba yake kuashiria yeye alitaka jina aitwe nani. Mstari wa 63. Baba yake akahitaji kibao cha kuandika, na akaandika jina lake ni Yohana. Wote wakashangazwa na hili. Mstari wa 64. Ghafla mdomo wake ukafunguliwa na ulimi wake ukawa huru, akaongea na kumsifu Mungu. Mstari wa 65. Hofu ikawajia wote walioishi karibu nao. Mambo haya yakaenea katika nchi yote ya vilima vya Yudea. Mstari wa 66. Na watu wote walioyasikia wakayatunza mioyoni mwao wakisema, mtoto huyu atakuwa wa namna gani, kwa sababu mkono wa Bwana ulikuwa pamoja naye. Mstari wa 67. Baba yake Zakaria alijazwa na Roho Mtakatifu na akatoa unabii akisema. Mstari wa 68. Asifiwe Bwana Mungu wa Israeli, kwa sababu amesaidia na ametimiliza wokovu kwa watu wake. Mstari wa 69. Ametunulia pemba ya wokovu katika nyumba ya mtumishi wake Daudi, kutoka miongoni mwa ukoo wa mtumishi wake Daudi. Mstari wa 70. Kama alivyosema kwa kinywa cha nabii wake waliokuwekwa katika nyakati za kale. Mstari wa 71. Atatuokoa kutoka kwa adui zetu na kutoka mikononi mwa wote wanaotuchukia. Mstari wa 72. Atafanya hivi kuonyesha rehema kwa baba zetu na kukumbuka agano lake takatifu. Mstari wa 73. Kiapo alichokiapa kwa Ibrahimu baba yetu. Mstari wa 74. Aliapa kutoka kwetu hivi kwamba ingewezekana kumtumikia yeye bila hofu baada ya kuokolewa kutoka mikononi mwa adui zetu. Mstari wa 75. Katika utakatifu na haki mbele zake siku zetu zote. Mstari wa 76. Ndiyo, na wewe mtoto utaitwa nabii aliye juu sana, kwa kuwa utenenda mbele za uso wa Bwana ili kumwandalia njia, kuandaa watu kwa ajili ya ujio wake. Mstari wa 77. Kuwafahamisha watu wake kwamba wataokolewa kwa njia ya kusamehewa dhambi zao. Mstari wa 78. Hili itatokea kwa sababu ya huruma ya Mungu wetu, sababu ambayo jua tokea juu litatujia. Mstari wa 79. Kuangaza kwao wakao gizani na katika uvuli wa mauti, atafanya hivi kuiongoza miguu yetu kwenye njia ya amani. Mstari wa 80. Sasa yule mtoto akakua na kuwa mwenye nguvu rohoni na alikaa nyikani mpaka siku ya kujitokeza kwake kwa Israeli.